жігерлендіруші сөздердің сұлулығы. Кеше мен көптен бері көрмеген бір досымды кездестірдім. Оның табиғи сүйкімділігі сіздің назарыңызды бірден аударып алады. Бірақ оның тағы бір қасиеті бар. Менің ойымша, бұл оның тартымдылығының құпиясы. Ол әрқашан өзімен сөйлесетін адамды ерекше сезіндіреді. Қашан көрсем де мақтап, жігерлендіретін керемет сөздері айтып жүреді. Мен де онымен сөйлесіп болған соң өзімді ерекше адамдай сезінемін. Жазушы әрі келі кітап мұғалімі Энн Ауртлунд былай дейді. Бұл дүниеде екі түрлі тұлға бар. Және сіз сол екеуінің бірісіз. Әдетте бұл бірден бөлмеге кірген кезде байқалады. Өткені сіздің көзқарасыңыз, мінекей, мен келдім, немесе туф, қайтадан сен келдің бе деп айтып тұрады. Кейде біз өзіміздің жағдайымыз туралы ойланатынымыз сонша, басқа біреуге қалай жарылқау бола алатынымыз туралы ойлауды ұмытып кетеміз. Бағушы Джим Джордж осы өзімшілдік тенденцияны біле отырып, былай деп кеңес береді. Әр кездескен сайын адамдар сіздің қасыңызда өздерін ерекше сезінген мақсат етіңіз. Әр кездесуде басқа адамға қандай да бір жарылқау сыйлауға тырысыңыз. Жаңа өсиетте кем дегенде 3 рет бізге бір-бірімізді жігерлендіру керектігі ескертіледі. Римдіктерге арналған хаттың 12-ші тарауында Паулдың жазған келі рухтың қауымға беретін дарындар тізіміне ол жігерлендіруді де қосады. Осындай дарыны бар адаммен уақыт өткізгіңіз келеді емес пе? Паул, кімде жігерлендіруші дарын болса, сонысын орындай берсін дейді. Басқаша айтқанда, дарыныңызды пайдаланыңыз. Жарайды, енді бұны практика жүзінде істейік. Бүгін сіз отбасыңыздың мүшелерінің біріне қандай жігерлендіру сөздерін айта аласыз? Немесе жұмыстағы әріптесіңізге, тіпті бастығыңызға? Немесе тіпті сөз айтудың қажеті жоқ шығар? Бір уыс гүл олардың нұрын нұрландырар еді. Немесе олардың қаншалықты ерекше екенін көрсететін қысқаша хат. Немесе электрондық пошта арқылы жазып жіберуге болады. Немесе жай ғана құшақтау, жігерлендіретін адам болуыңыз үшін бүгін шешім қабылдаңыз.